Irāna jau nedēļas sākumā paziņoja, ka pašreiz saražo 5 kilogramus bagātinātā urāna dienā un valsts ir divkāršojusi moderno centrifūgu skaitu, kas tiek darbinātas. Saskaņā ar 2015. Gada kodolvienošanos līdz šim centrifūgas darbojās bez urāna gāzes. Taču Irānas prezidents Hasans Ruhani paziņoja, ka šonadēļ tiks uzsākta urāna gāzes iepildīšana 1044 centrifūgās. Pēc Irānas paziņojumiem Eiropas Savienība uzsvēra, ka tā joprojām ir apņēmības pilna ievērot vienošanos, un tā jau iepriekš ir mudinājusi Irānu atsaukt tam līdzīgus pasākumus un atturēties arī no citiem pasākumiem, kas varētu graut kodolvienošanos. Savu viedokli par situāciju vizītē Ķīnā pauda arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons.
Maintenant, quelles conséquences en tirer de manière concrète? D'abord, éviter
15 mēnešus par spīti ASV politikas maiņai Eiropieši ir spējuši uzturēt šo līgumu pie dzīvības. Nākamās nedēļas tiks veltītas tam, lai īstenotu lielāku spiedienu pret Irānu, lai tā atgrieztos pie saistību pildīšanas. Mums kopā ar partneriem jāturpina strādāt pie deeskalācijas, un tā ir iespējama tad, ja ASV un Irāna atsāks pie tā strādāt, balstoties savstarpējā uzticībā, un šīs valsts Tas būs gatavas veikt noteiktus soļus.
Turpinot atkāpšanos no 2015. Gada kodolvienošanās ar pasaules lielvarām, Irāna šodien paziņoja, ka ceturtdienas rītā sākta urāna gāzes iniciēšana Fordo bagātināšanas centrā. Tas tiek uztverts kā mēģinājums izdarīt spiedienu uz Eiropas valstīm piedāvāt risinājumus, kā Irāna varētu pārdot savu jēlnaftu ārvalstīs un izvairīties no sankcijām, kuras noteicis ASV prezidents Donalds Trumps. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pauda bažas par Irānas paziņojumiem, tomēr norādīja, ka arī Eiropas valstīm jādara savs darbs. Viņa prāt, Eiropas valstis prasa Irānai izpildīt visas saistības bez iebildumiem, taču pašas nav ar mieru kaut ko dot apmaiņā. Savukārt ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, reaģējot uz Irānas darbībām, izplatīja paziņojumu, aicinot valstis īstenot nopietnus pasākumus spiediena palielināšanai pret Irānu. Viņa prāt, ilgstošās Irānas kodolprovokācijas prasa šādu rīcību. Tikmēr Irānas atomenerģētikas organizācija paziņoja, ka pagājušajā nedēļā ir bloķējusi apvienoto nāciju organizācijas paspārnē esošās starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoras iekļūšanu kodolstacijā Natanzā. Irāna norādīja, ka inspektorei piekļuve liekta, jo bija aizdomas, ka viņai varētu būt līdzi aizdomīgs materiāls. Tomēr netiek norādīts, vai un kas sievietei bijis līdzi. Eiropas Savienība paudusi bažas par notikušo un aicinājusi Irānu nodrošināt to, lai šādi incidenti vairs neatkārtotos. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra nav komentējusi notikušo. ASV prezidents pagājušā gada maijā paziņoja, ka Vašingtona izstājas no 2015. Gadā noslēgtās kodolvienošanās ar Irānu un atjauno pēc šīs vienošanās apturētās sankcijas. Pārējās valstis, kas parakstīja šo vienošanos – Lielbritānija, Francija, Vācija, Ķīna un Krievija – ir centušās to saglabāt. Teherāna gan uzskata, ka Eiropas valstis nav ievērojušas savas saistības un ir pakāpeniski atkāpusies no vienošanās izpildes. Rihards Plūme, Latvijas radio.